Ons is in die nuwe jaar, daaroor is geen twyfel nie, net die meeste van u moes al terugkeer werk toe, net die vakansie voel asof dit so ver verwyderd is, maar dit was sommer nou die dag gewees dat ons heerlik Kersfees gevier het, die opwinding rondom die koms van die nuwe jaar. Ai, ek wens ek kon beleef wat elkeen van u beleef, dit moes net 'n fenominale ervaring gewees het, saam met vriende en geliefdes en kollegas en wie weet wat alles, en dan al die drome en die ideale en die versigtinge, nee, en selfs die vrese wat hy ou het wanneer jy dink aan 'n nuwe jaar en wat dit ook vir 'n mens mag bring. Maar hier is ons, dis die 10de Januarie. Ons is nog hierso en ons gaan aan die einde van die jaar ook nog hier wees as die Here se wil daarby is en ons gaan hierdie jaar met alles wat ons het gaan ons 'n verskil maak en dit is vir ons lekker om ook vir jou te ken as 'n luisteraar hier by Radio Kansel en Radio Kansel Hartklank. My naam is Janie Pelser en hierdie program se naam is Naweek Aktueel. Ek herinner vir jou dat benewens 'n ander geleenthede die program in die besonder dan ook op Saterdagmiddag om 3:00 uitgesaai word en dan op 'n Sondag aand 8:00 net as jy by die kerk uitkom en nuus geluister het, 'n lekker tyd om 'n bietjie te luister na die programme van Radio Kansel op 'n Sondag aand 8:00, dan saai ons daar uit en dan gaan jy ook weer 'n keer na hierdie program kan luister. Ook wat die programme betref, word 'n spotgooie gestoor en jy kan dit by www.radiokansel.co.za kan jy ook na hierdie program gaan luister of enige van die programme wat by Radio Kansel uitgesaai word. So, nogmaals baie, baie dankie. Nou, ek wil begin deur 'n insetsel te speel, soos kort bydra, en dit gaan nie oor die bydra as sodanig nie, alhoewel het baie geldig is, maar luister bietjie na die stem, nee, is 'n bekende stem, maar nou ja, nou wonder ek of jy op die stem, die naam wat aan die stem behoort, of die stem wat aan die naam behoort. Hoe moet ek dit nou omsê? Maar jy weet wat ek bedoel, hè? Of jy dit kan eien. So ons gaan gou luister na hierdie insetsel en dan gaan ons met die man agter die stem gaan ons saam kuier vandag.
The president is definitely not acting against people implicated in the Zondo Commission, also in terms of the VBS bank scandal and other forms of misconduct. So that is a truth. The problem from the side of the Democratic Alliance, they believe there's a lack of consistency in action taken against ministers, and they believe that Minister Whitfield was targeted incorrectly because he applied to visit the United States of America, and in 2 weeks' time, he did not receive any feedback. I would like to make a leap into the future and start with the end of 2026, beginning of 2027. Two big things are happening towards the end of 2026, beginning of 2027, and that is the ANC's National Conference, where we are going to see a new leadership being elected. And then shortly after that, we will see a local government election that is going to be extremely critical, not only for the ANC, but also for other parties. Now, what is happening at the moment is within the battle zones of the ANC, I can already see two political formations. The one is the Paul Mashatile group, and they are aligning with groupings like the EFF, to a certain extent, the Patriotic Alliance, and a few others. And then on the other side, the name of Patrice Motsepe and a few others are coming up. And at the moment, I think this group is feeling very much vulnerable, and they would like to align their position to loyal partners that can help them being successful in government in order to make a success when it comes to the election within the ANC as well as the local government election beginning of 2027. And I think at the moment, the Ramaphosa group is feeling that they are getting a lot of opposition.
Ja, jy het reg, jy het dit reg. Dis niemand anders nie as die baie bekende professor André Dievenage. En prof André, dankie dat ons so bietjie saam met u kan reis in hierdie program en vir u beter kan leer ken.
Dankie Jannie, is 'n groot voorreg om met jou te kan praat hierdie keer anderster in die verlede analyseer ek politiek, hierdie keer blykbaar die gesprek meer persoonlik van aard.
Op 'n persoonlike vlak, as ek met u reg is, want mense wonder baie keer oor mense in hulle leefwêreld en waar het hulle nou die gedagte gekry om hierdie rigting besig te raak of waar kom al die inligting vandaan wat hulle so gemaklik deel in sulke goeders. Ons gaan probeer om 'n bietjie van daardie aspekte met mekaar te bespreek. Maar prof Andrei, soos alle mense iewers gebore en groot geword, deel van 'n familie, vertel vir ons ietsie daar rondom asseblief.
Jannie, ja, ek is gebore op Sasselburg, dit was 18 April 1962, ook al 'n tydjie terug, en ek is deel van 'n familie van 3 seuns. My pa het by Sasol gewerk en my ma was 'n huisvrou, maar my ma was ook betrokke by die NG gemeente Sasselburgfontein, waar my ouers skriba kassier van die gemeente was. En in daardie sin het ons redelik na aan die kerk gestaan, wat dit betref. My laerskool was ek by, aanvanklik by Noordskool vir 'n jaar, maar later oor Fonteine toe, en daar 'n klompie dinge gedoen, onder meer atletiek en hoogspring en sulke goed. Toe se hoërskool Sasselburg toe, 79 gematrikuleer, en toe het my ma en ouers besluit, my pad loop na die ou Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys toe, en so het my pad dan buite die huis begin hier op Potchefstroom, waar ek trouwens steeds nog is vandag.
Nee, kom ons gee jou terug, tree terug, en nou baie keer sê mense, joe, dis nou 'n vraag en ek moet nou mooi dink, ander keer is dit nog, soos die Engelsman sê, vivid nee, in jou gedagtes en so, maar van klein tyd af, wil jy ook maar polisieman gewees het, 'n brandweerman, 'n dokter, of was daar iets waarna jy gehinkerde gesê het, joe, dis wat met ek met my lewe wil doen, soos die kinders allemaal doen, nee, van klein tyd af, ons hier ideale.
Ja, inderdaad, die hele gedagte van 'n polisieman en 'n brandweerman speel 'n rol op sekere tye, en ja, ek onthou ook dat ons ook polisie en dief gespeel het, en in die een rol was meer populêr as die ander, en ja, die goed was almal daar, en ek moet eerlik liegen sê, toe ek uit matriek uitgaan, toe ek nou die oudste seun, en in ons familie was daar niemand nog by die universiteit gewees. So dit was 'n redelike groot skuif, en ek het ook nie regtig planne gehad om universiteit toe te gaan nie. En wat toe gebeur het in hierdie fase van rigtingloosheid, besluitloosheid, het my ma geloop in die straat, in Van Bruggenstraat, op Sasselburg, en sy het by 'n buurvrou 'n jaarboek van die Potchefstroomse Universiteit gekry, en gesê, Andrei, ons is 'n bietjie laat, maar kom ons gaan skryf jou in. Ons weet jy stel baie in geskiedenis belang, kom ons probeer geskiedenis en dan staatsleer, vandagse politieke studie, as jou hoofvakke. En so die pad toe geloop, Jannie, en het my ingeskrywe by die klooster koshuis op Potchefstroom. Dit was die werklike ou konvent, maar hy was ons koshuis gewees, so 3-4 kilometer hier van die hoofkampus af, en so het my lewe hier begin op Potchefstroom.
Kan jy dit nou oorvertel, nou die belangstelling in die geskiedenis, en hoe dit uiteindelik nou verder ontwikkel het in die politiek en so, maar net die aanvanklike belangstelling, was dit sommer net 'n liefling vak, en wanneer jy dit begin om iets wat van 'n politieke skakering te kry?
Jannie, weet jy, dit het begin, as ek nou objektief moet terugkyk, na hoe my pa vir ons uit die kinderbybel gelees het, vir my en my jonger broer, elke aand. En ek was redelik gefassineerd in die leierskaprolle, wat in die bybelse tyd na vore kom. En toe is dit verder gedra, deur my geskiedenisklasse, ek het verskriklik belang gestel, in die Tweede Wêreldoorlog en wat daar gebeur het, die hele kwessie van Afrikaner geskiedenis, waar kom ons vandaan? En reeds in my skooltyd, my hoërskooltyd, het die Soweto-opstande in 76, toe was ek standaard 7, het die Soweto-opstand uitgebreek, wat 'n redelike indruk op my gelaat het. En ek het besef, dinge in die land is nie so veilig as wat ons gereken het. En ek het toe reeds besef dat die land waarskynlik fundamenteel sal moet verander. Maar toe is dit deur geskiedenis gelei en ek het baie belang gestel in die vakgeskiedenis, op daai tyd meer in die Europese as in die Suid-Afrikaanse geskiedenis, maar die rolmodelle daar was sterker gedefinieer gewees in terme van ons geskiedenisboeke. En toe het ek uiteindelik in politiek hier by Potchefstroom gekom en toe het ek besef dit is eintlik waarin ek werklik belangstel. En sedert ek die eerste keer in die klasse was, was dit net vir my duidelik, dis my rigting, dit is my veld, en die pad het hom eintlik van toe af, self vorentoe gedefinieer, oopgemaak, en ek het eintlik nooit weer werklik teruggekyk. Nou die akademie is 'n veld op sy eie, ons sal later daaroor praat, dit is sy eie omgewing, sy eie uitdagings, sy eie kompleksiteite, maar oor die rigting en die veld het ek nooit twyfel gehad nie.
En dit is interessant, want ek dink dat geskiedenis as vak, en miskien het dit ook met die aanbiedinge goeders te doen, maar dit is nie, denk ek, vir mense, vir myself was dit nie die lekkerste vak wat 'n persoon kon neem nie. Dit hang met mense persoon saming saam, maar ek kan ook nie eens dit nou roep hoe dit aangebied is nie, maar ek het groot waardering, maar jy kom by datums en gegevens en al die wetmatighede en al die dinge om dit te kan herroep en het op die regte plek te kan plaas. Dit is baie speciaal. Prof. André het verwys na die drie broers. Vertel bietjie van die broers, is hulle nog in die lewe? Ek sien nie van mekaar, dit moet baie lekker wees.
Jannie, ja, ek is bevoorreg om nog my hele oorspronklike familie te hê. Ek was so 'n week of wat gelede terug by my ouers, wat nou by my jonger broer bly op Secunda. My pa het 94 geword en my ma 87, en beide my broers is ingenieurs. My jonger broer Johan is 'n myningenieur op Secunda, en my ander broer is ook 'n meganiese ingenieur. Hy het 'n baie senior pos binne Sasol beklee voor hy afgetree het. So die res van die familie is die ingenieurs, en hulle het gewerk met die wiskunde en die meganika en die goed. My belangstelling in die verband was weer heeltemal anderster, meer in die rigting van die geesteswetenskappe, of dan soos ons noem, die menswetenskappe. En almal van hulle is aan die gang, en ons sien mekaar nog gereeld.
Iewers het jy toe nou iemand raak geloop en toe geweet, maar die persoon en ek het 'n pad wat ons met mekaar saam moet stap. Vertel 'n bietjie van die liefde in u lewe en wat ook daaruit na vore spruit.
Jannie, ja, dit is meer 'n hartseer verhaal. Ek het my eerste vrou ontmoet in 1986 en ons het twee dogters, Sonet en Madeleine, en in 2020 het ons paaie uitmekaar uitgegaan. Sy het gevoel dat dit beter is dat ons uitmekaar uitgaan, en ons is toe uitmekaar uit. Ek het sedertdien weer 'n persoon in my lewe, Erika. Ons is verloof. Nou, ek het twee dogters en ek sit met 6 kleindogters. So aan my kant is dit 'n hele span en almal van hulle is blonde dogters van hier omtrent 8-9 jaar tot so net verby 'n jaar. So dis 'n uitgebreide groot familie. Ons kuier baie saam en ja, ons het goeie tye.
Dis al wonderlik. Het ook vertel dat die vader die Bybel saam met die kinderbybel saam met die gelees het. So ietsie van geloof, wanneer en hoe het dit by u tuis gekom, maar ek is nie alleen in hierdie wêreld nie en ek gaan ook nie alleen regkom nie. En dat ek God nodig het.
Jannie, weet jy 'n paar dinge, en ek dink Teuns Elof het op 'n stadium 'n groot, hy is 'n groot gees hier by ons gewees, maar ek het nie altyd oor alles saamgestem nie. Maar so jare gelede het hy 'n opmerking gemaak wat ek nie anders kan, en hy het vir hom het ook gesê, dit is sy belangrikste opmerking vanuit my perspektief. En dit is, soos mens ouer word jy meer soos jyself regtig is. Jy, die Engelse term is, jy pretend minder. En dan is dit ook 'n tyd wat jy nader beweeg aan jou wortels. Maar voor ek daarby uitkom, die pad het omtrent so geloop. Ek was nou deel van die NG Kerkbedeling, eintlik maar die Staatskerk daardie tyd. Ons het deur al die katekisasie klasse gegaan. Toegelaat as volle lidmate van die kerk. Dit is voortgesit by die universiteit. Maar hier het ek kontak gekom met die gereformeerde kerk. En spesifiek al die dosente hier, en ons het spesiale kursusse hier gehad, wat ons genoem het. Eers was het interfakultêre wysbegeerte, en toe het dit wetenskapsleer geword, en later het dit grondslag iets geword, en so aan. Maar daarin is die gereformeerde perspektiewe en normatiewe grondslag vir ons blootgelê. En dit het 'n geweldige groot invloed op my akademiese begronding gemaak. En ek moet sê dat, anders as miskien baie ander persone in die wetenskap, vind ek my definisie in baie van daardie grondliggende perspektiewe. Dit lê nie heeltemal direk op die religieuse vlak nie, dis so effens verby dit, maar dit is direk gekoppel daaraan en kan vanuit die Bybel herlei word. So byvoorbeeld, as ek sommer net vinnig 'n perspektief hieroor kan gee, is ons glo wesentlik dat ons ken net ten dele, en ons sal die wêreld nooit in sy volledigheid verstaan. Verder ons ook die sondige aard van die mens, en die feit dat ons geneig is om verkeerd te doen. En dan ook, as jy die Bybel vat, dan gooi die Bybel en die geloof, nou praat ek spesifiek van die reformatoriese paradigma, plaas vir jou 'n groter perspektief op die wêreld, op die mens, op die mense verhouding. Wanneer het echter kom by die kerk, dan het die saak in die laaste dekade of meer vir my meer problematies geword. Die kerk het vir my half begin te verval in die uitdagings van die samelewing. Hulle kon nie meer die leiding gee en die leiding neem wat moontlik is, of wat nodig is. Die kerk het half verwerelds en gelyk geword aan die norme van die wêreld. En die gevolg is dat die kerk op die oomblik opgeskeep is in soveel konflikte, dat ek amper wil sê baie kerke vir my deel geword het van die probleem, eerder as baie keer die antwoord. En ek blameer hier niemand spesifiek nie, ek verstaan, mense dink uniek en dink eie soortig en so meer. Maar toch het ek die kerk baie keer gemis, en ek mis die leiding van die kerk ook in die tyd waar ons op die oomblik staan in die Suid-Afrikaanse politiek, waar ek dink ons groot besluite moet neem, maar nie altyd bereid is om daar die besluite te neem en die implikasies te dra nie. Maar dit het nie verander aan my grondliggende oriëntasie, my kyk op die wêreld en my interpretasie daarvan.
As ons dan nou, ek dink nou maar net sommer terwyl ek so mee gesels, as ek nou met die dominee gesels, as ek aan watter gemeentes het jy nou alles gedien en bedien en so aan, en nou, maar jy het nou by verskillende universiteite thuis gekom en akademiese inrigtings en die goeders. Help net bietjie vir my, as ek so bietjie gelees het rondom inrigting wat met die verband hou en ook in my gesels met ander professore, dan lyk het my daar so amper so, kom, kan ek dit maar een hiërargie noem, hoe klim jy begin as 'n junior lektor en nou uiteindelik as jy nou afgetree is dan is jy nou nie, ek weet nie wat is jy dan nie, maar vertel bietjie vir ons, hoe werk dit binnen die akademiese wêreld in terme van die vordering en die senioriteit wat daarmee saamhang?
Ek gaan eers vir jou vinnig my pad gee en dan sal ons bietjie teruggaan op die hiërargie en die rangordes, maar ek was bevoorreg op die ouderdom van 22 reeds deel van die akademiese personeel van die universiteit te kom wees. Dit wil sê, ek is nou effectief 43 jaar, bykans 43 jaar, in die universiteitsomgeving. En ek het letterlik my hele lewe daardeur gegaan. Nou, ek het in 83, ek was op my honneurs besig, het my hoof van die departement staatsleer daai tyd op 'n Amerikaanse besoek gegaan en ek moes tydelik 'n kursus aanbied in sy plek. En dit was toe 'n sukses gewees. En toe 1 Januarie 84 het hulle my aangestel as junior lektor met 'n honneurskwalifikasie en ek het begin om klas te gee in publieke administrasie, ontwikkelingsadministrasie en later ook staatsleer. En op 'n redelike jong ouderdom, ek onthou in daardie tyd was daar mense in my klasse wat saam met my in dieselfde klasjaar op skool was. So geweldig jonk is ek toegelaat en toe het ek begin klas gee. En dis nou alles by die PU vir CAO in 89 het ek my M gekry. En toe het ek 'n lektor geword, dis nou jou tweede akademiese vlak. En toe die besluit op die lektoraat het hulle vir my ook 'n aanbieding gegee na die Universiteit van die Vrystaat. Ons opponente in rugby terme en intervarsity terme Koffsies. En ek is 91 Koffsies toe en daar het ek deel geword van die departement politieke wetenskap en daar het dinge toe redelik vinnig gebeur. Ek is het 'n baie vinnige jaar verlof gekry met die doel om my doktorsgraad klaar te maak. En in 93 het ek my doktorsgraad geskryf, ook in 94 en in begin 95 het ek my doktorsgraad gekry. Op daai tyd was my velde heeltemal anderster gewees. Toe het ek begin klas gee op die gebiede van die militêre strategie en konflikstudies en so meer, later sou dit oorloop na politieke teorie en politieke filosofie toe, maar die goue draad was altyd die Suid-Afrikaanse politiek. So my fokus was altyd daar, toe ek senior lektor geword, na my doktorsgraad, en toe die universiteit op maar deur al sy moeilikhede gegaan, ons geld het opgeraak, en ons moes met nuwe planne begin, en ek het 'n program geïnisieer vanuit staatsleer. 'N Program wat ons genoem het regeerkunde en politieke transformasie. En die program bestaan vandag steeds by die Universiteit van die Vrystaat. Ek was vir 6 jaar lank sy direkteur. En toe in 2006, toe kry ek 'n aanbod as navorsingsdirekteur en volle professor hier by die Noordwes Universiteit in Potchefstroom. Toe was ek al bykans 17 jaar op Koffsies. So dit was omtrent 7 jaar op die PU vir CAO, 17 jaar op Koffsies en die restant van die 43 jaar is ek nou reeds by die Noordwes Universiteit. Hier was ek vir omtrent 13 jaar 'n navorsingsdirekteur wat 'n redelike groot groep navorsers, ons was daai tyd omtrent meer as 50 navorsers moes stuur en toe my termyne klaar gemaak het hier in 2018, 2019 het ek 'n pos gekry as 'n navorsingsprofessor en vir die laaste omtrent so 5 jaar en dit sal wees tot die einde van my loopbaan sal ek funksioneer as 'n navorsingsprofessor wat eintlik vir my 'n pragtige tyd is om te reflekteer op die akademie om my besig te hou met die goed wat regtig saak maak en wat my ook na aan die hart lê.
As 'n mens praat en jy sê professor, dan dink jy aan studente. So ietsie oor studente, dis 'n ander spesie waarmee mens
ja,
te doen het.
Ja, ek was bevoorreg gewees en dis my interessant, ek het eintlik meer as een generasie student in my teenwoordigheid gehad. En dit is interessant dat ek baie met families te doen gehad het waar die ouers en die kinders deur my hande geloop het, het sy op Potchefstroom of by die Vrystaatse Universiteit. Maar ja, studente is 'n baie unieke spesie. Natuurlik het ons deur 'n tyd gegaan van geweldige dissipline in die 80er jare, die P.W. Botha tyd, so studente het nie regtig wanordelik opgetree nie, maar dit het maar bietjie verslap hier soos ons die 90er jare betree het. En toe het ons natuurlik die groot interne transformasie gehad. Ek herinner dat professor François Retief destyds, die rektor van Koffsies, het letterlik met 'n besluit gekom dat in 'n jaar se tyd sal ons skuiwe van 'n Afrikaanse universiteit na 'n parallel medium universiteit. Dit het effektief beteken dat ons klasse moes verdubbel. Jy het 'n Afrikaanse baan en jy het 'n Engelse baan gehad. In daardie selfde tyd het die politieke wetenskap heeltemal getransformeer van wit klasse na letterlik oorwegend swart klasse. En dit was 'n redelike groot skuif in terme van kultuur, van taal, van tradisie, ook in terme van jou invalshoek en jou benadering daar. Maar ek moet eerlik sê, ek was altyd baie gemaklik in die klasgees situasie. Ek het baie goeie verhoudinge met die studente gehad en ook met die nagraadse studente na die tyd. Maar dat dit ook met tye sy uitdagings stel is so, jy moet vraestelle opstel, jy moet nasien vir lang tye, jy moet punte indien. En ek sal, miskien moet ek maar die storie so op 'n ligte noot net vertel, my oorlede kollega, ek en hy was baie goeie vriende, professor Daan Wessels, hy was op daai tyd hoof van die departement staatsleer op Koffsies. Nou het ons 'n student gehad, terloops, die student is ook al oorlede, maar hy was 'n groot man gewees. En nou het ons hom, ons het hierdie stelsel van verpligte mondelinge. As ja, iemand hier by 48, 49 kry, roep ja, ons op een mondeling, en kyk of ons nie gauw een saak kan uitmaak na die student deurgaan. Nou het ons, die student se naam was Meinhard. Ons het vir Meinhard daar, en nou sit ek, Daan sit agter sy lesenaar, ek sit op die 1.8 aan die ander kant van die lesenaar en Meinhard sit langs. En so vraag ons nou vir Meinhard. En op die stadium sê Daan, Meinhard, jy kan nou maar gaan buiten staan. Nou praat ek met Daan. Nou sê ek my, ons is nie oortuig hy maak. Ons roep hom weer. Ons sê van nou gaan stap jy om die gebou en dan kom jy terug en ons gaan vir die tweede ronde.
Ja.
En my hart het toe gestap en hy het 'n bietjie sweterig daar aangekom en hy kon sit. Ons gaan weer deur die sessie. Ons sê van weer, my hart gaan staan buite, ons gaan dit nou bespreek. Dan sê ander ons is niks verder nie. Maar na alles wat ons hierdie man aangedoen het, kom ons gee om sy 50%, hy sal toch die skade doen, en ons roep om in, en Meinhard sit daar, ons sê, om Meinhard, ons het besluit, is net, maar jy kry 50%, en Daan haak af, en hy sê vir om Meinhard, nou kan jy 'n lekker glas melk gaan drink, nou Meinhard kyk om so, hy sê, prof, as jy dink, ek gaan nou melk drink, maak jy 'n baie, baie groot fout, ek gaan vir baie, baie sterker as dit. So het mens, jou ervarings gehad met die studie.
Ja, ja.
Dinge. in
ek kan persoonlikhede in
die persoonlikhede, die karakters in insidente in klasse en so.
Ja. Ja. Prof, so saam met die tyd het die die openbare profiel gekom. Geleenthede in die media en u is baie baie besig oor die jare en nog steeds om kommentaar te lewer op bepaalde situasies, radiopersoonlikheid, TV-persoonlikheid. So telkie vir ons van daardie aspek van u werksamehede.
Jannie, ja, ek wil begin en ek onthou my geskiedenisklas in standaard 8 het ons 'n onderwyser gehad, Karabaldi was sy naam, Bester. En hy het geskiedenis op sy manier gegee. Een keer het ek goed gedoen in 'n geskiedenis eksamen. En hy het my met die hand kom skud en hy het gesê, die stil seun, ek wens hom geluk met sy punt. Ja. En ek moet sê, so ek was altyd die stil persoon. Ja. Wat nooit baie gepraat het. En op 'n manier is het toch ironies genoeg nog steeds so. En toe hier in die vroeë 90's, het die eerste media goed gekom. En letterlik oornag het die media goed ontplof. Dat het eintlik my dag en my lewe oorgeneem het. Ja. So Jannie, soos ek vandag hier met jou sit, is die radiostasies met wie ek 30 jaar mee onderhoud. Wat min mense weet is, die stasies met wie ek die meeste onderhoud gevoer het, is stasies met 'n moslim oriëntasie.
My
en ek het myself gevra, wat in my aanslag appeleer op die moslims? Want ek kom uit 'n christelike oriëntasie, ek het nog boonop 'n sensitiwiteit vir die joodse saak ook, en so aan. En wat ek uiteindelik agtergekom het, is dat hulle het 'n geweldige stuk konservatisme, en hulle het baie aangehaak by my kritiek op die ANC-regering en op die bedeling post 94. En ek moet hier 'n naam noem, hy is ook oorlede. Hy was tegelijk betrokke by 4 stasies. En hy het my by al 4 die stasies gebruik. Sy van was Kaan, Ashfaq. Ja. En hy het my beskryf as 'n bloedbroer. Hy het myself Jeuning gestuur. Maar buiten die moslim lyn was daar ook 'n baie sterk Afrikaanse lyn. Daar is nou nog stasies wat minder bekend is miskien in ons kringe, soos Radio Namakwaland, met wie laaste 20-30 jaar praat ek met hulle, met Pretoria, met RSG, en daar gaan heeltyd kom daar nuwe stasies by. Nou, dit het veral groot geword toe ek van Koffsies af teruggekom het na Noordwes Universiteit toe. En ek was bevoorreg om by verskeie geleenthede die toekenning te kry as, hulle het genoem, die spokesperson of the year. Nou, die is daar, bereken hulle die goed, ek gaan dit nou nie noem hier nie, maar hulle bereken die bedrag, hulle kan precies moniteer, wat is ons impak, wat is ons invloed. En ek moet sê, die syfers bedrag, groot hoeveelhede geld, en die reikwydte is ook groot. Die is daar, is het net beperk tot die nasionale konteks nie, dit gaan ook internasionaal.
Ja, die tegnologie bied fenomenale moontlikhede, nee, en die wêreld het regtig, het regtig klein geword. Om 'n politieke analis, wetenskaplike te wees, geraadpleeg te word om opinie oor 'n bepaalde saak te lig, gegeewe die verskeidenheid van scenario's en verwikkelinge en ontwikkelinge en situasies wat daar nie net in Suid-Afrika maar internasionaal is, en wanneer iemand vir jou sê, professor Dievenage, en jy moet gereed wees, en hier kom die vraag, hoe bly mens by die verwikkelinge, want in Suid-Afrika partykeer gebeur dinge van dag tot dag, nee, en dat hy ou moet bybly. Jy moet seker baie tyd spandeer, nou ons het nou nie meer harde kopie koerante regtig nie, maar op die internet of ander plekke om die lyne te kan identifiseer.
Jannie, dis inderdaad so. Dit is so dat die wêreld verander en die tempo van daai verandering neem steeds toe. En dit het baie keer met my gebeur dat goed in die nag gebeur terwyl ek slaap, dat hulle my bel. En ek het deesdae 'n beleid met baie van die joernaliste om vir hulle te sê as ek 'n groterige onderhoud moet doen, veral by die grootstasies, dan vra ek vir hulle, gee vir my, stuur vir my 'n basis artikel aan, want jy ten minste iets waarvandaan jy kan werk. So dis die een lyn. Die tweede lyn is, en dis 'n baie belangrike bron van hulp. Ek word ook toenemend een van hierdie selfoon afhanklikes wat die heeltyd op die selfoon moet kyk wat gebeur. Want letterlik met selfone vandag en met al hierdie kanale van YouTube en so aan, word ons van uur tot uur, letterlik minuut tot minuut, op hoogte gehou van dinge. En dit maak nie weg dat jy nie steeds moet lees en jou vergewis van wat aan die gang is. Maar nou moet ek daarom sê, ook na 40 plus jare in die akademie, het mens 'n klomp ervaring. En miskien die punt wat ek vroeër genoem het, is hier ook ter sprake. Wanneer jy met 'n moeilike vraag gevra word, is dit baie belangrik om terug te werk na jou grondslag, jou normatiewe raamwerk en vertrekpunt. En baie keer gee dit vir jou 'n beginpunt en dan bou jy daarvan af. En dit help my tussen die vinnige inligting aan die een kant, die normatiewe raamwerk, die akademie. En dan wil ek ook noem, die media is amper ook soos 'n rugbywedstryd en jy's 'n speler op daai wedstryd. Hulle hou jou die hele tyd besig. Hulle hou my ingelig oor wat aan die gang is. Die gevolg is, jy het altyd min of meer 'n idee van wat aan die gang is en jy reageer daarop. Wat wel belangrik is, en dit is dat jy jou bepaalde identiteit, jou bepaalde stempel, jou bepaalde nisarea moet vasmaak. Nou moet ek onmiddellik sê, daar is maar geweldig konflik, daar is geweldig naaiwer, daar is nie altyd skoonspel tussen die politieke kommentators in die land nie. Kyk maar na die huidige diskoers wat aan die gang is, dis meer as 'n diskoers, daar lê element van 'n verneinigheid, ek wil amper sê 'n diepliggende haat, onderliggend aan die diskoers aan die een kant, kom ons noem dit nou maar solidariteit Afriforum en die ondersteuningslyne vir daai standpunt, en aan die ander kant die sogenaamde 40 plus mense met hulle standpunt. Maar hierdie debatte, hierdie diskoerse is nodig, tot die mate dat ek en van my kollegas, en ek gaan nou nie hulle name noem hier nie, ooreengekom het om van mekaar te verskil rondom sekere goed, en ons los mekaar uit in die verband. Maar ek moet sê, dis die akademiese debat, dis die diskurs, en dis waar die groei plaasvind. Dit is waar jy geskool en geslyp en geleer word. En ek wil amper vandag sê, enige politieke wetenskaplike wat sy sout werk, wat navorsing doen, moet ook iewester 'n stuk blootstelling kry in terme van die media omgewing, die openbare wêreld daar buite, om standpunte in te neem en standpunte te stel.
Prof, nou as ons nou so net hier na 2026 toe kom, ons het pas afskeid geneem van 'n turbulente jaar, 2025, eintlik al jare van erge turbulensie in Suid-Afrika. En hier is ons nou in die jaar begin van 2026, daar sprake van daardie plaaslike verkiesings wat moet plaasvind, daar's leierskapskwessies op die tafel, wie volg vir wie op, ensovoorts, ensovoorts. Dalk 'n paar aantekeninge oor Suid-Afrika aan die begin van 2026.
Jannie, die sleutelwoord of bylslag, valbyl wat hang oor alles, is die impak van verandering en die onsekerheid ten opsigte van verandering. Nou, ons het in die politieke wetenskap en in die ander velde het ons verskeie teorieë. Hulle praat van die kantelpunt teorie en die black swan theories en sulke tipe goed. Ons staan in 'n tyd waar die wêreld fundamenteel verander. En daai verandering is nie net beperk tot die wêreld nie. Dit raak Suid-Afrika as 'n staat, maar dit raak ook my en jou in 'n direkte sin. En as ek sommer op die direkte akademiese vlak voor ek jou politieke omgewing gaan probeer beantwoord, vir jou sê, my akademiese wêreld verander totaal. Dit word 'n rekenaargedrewe wêreld waar ons met matige intelligensie en goed moet begin werk, waar die rol van die professor en die klassieke dosent besig is om totaal te verander met tegnologie en wat daarmee saamgaan. As die mense my altyd vra, wat is die twee grootste veranderlikes wat ek gesien het in my 40 jaar in die akademie, dan is dit ongetwyfeld tegnologie, en die tweede een is meer omstrede, dis die rol van die vrou in die samelewing wat fundamenteel verander het, maar die implikasies daarvan is verrykend vir die totale samelewing en het let ten grondslag van groot magsverskuiwings in die wêreldpolitiek. Ja. Is nou die rol van die vrou, maar ek wil nie nou te veel op die genderlyne beweeg. Jy vra my oor Suid-Afrika. Jannie, ons is in 'n krisis op die oomblik. En saam met die krisis het ons 'n groot leemte in terme van leierskap om ons te lei. En hierdie leierskap is tegelijk polities, maar is ook ekonomies, dis ook maatskaplik, dis ook binne die omgewing van die kerk. Dit is vir my asof elke een maar half in sy eie rigting beweeg en sy eie ding doen. En asof daar nie iets is wat ons by mekaar bring en nader aan mekaar trek nie. Die gevolg is, strukture val uit mekaar, dit fragmenteer. Maar dit kan nie so voortgaan nie. Iewerster moet hierdie lyne nader aan mekaar getrek. Nou, op die tyd gelede, en die stuk is op Litnet gepubliseer as deel van hulle rubrieke, het ek 'n bietjie my gedagtes laat gaan oor wat kan vir Suid-Afrika voorlê. En ek werk met 4 scenario's daar. Dit is eintlik breë gedagtelyne. Ek dink die term scenario is al te sterk. Ek kan dit dalk in die toekoms verder ontwikkel. Die een scenario is 'n scenario van 'n baie onstabiele staat wat 'n simbool was van vryheid, maar wat misluk het. En ek noem dit die Haiti scenario. En ons hoef nie te veel oor Haiti te sê om te weet hoe dit verval het in kriminaliteit, wet en orde wat tot niet is, en wat alles daarmee saamgaan, staatsgrepe en so meer. Nou, dit is 'n baie slegte saak scenario, wat ons ten alle koste moet verhoed. Die tweede scenario hang saam met die slegte scenario. En dit is die scenario wat ek noem die ZANU-PF of die ZANU-fikasie van Suid-Afrika. Dit beteken dat die radikale en korrupte elemente beheer kry van die politieke bestel in Suid-Afrika. Daardie groepering waarteen Helen Zille ook so gereeld waarsku. En ons kan nie uitsluit dat daar 'n baie sterk groepering binne die ANC is, saam met MK, saam met die EFF en ander partye wat vorentoe kan hergroepeer in 'n nuwe gedagte en op baie radikale lyne polities kan vorentoe. Dit is 'n slegte scenario. Die derde scenario is die een van 'n sinkende skip waar ons maar net niks doen en ons gaan voort. Maar dan wil ek uitkom, Jannie, en dis die een waarby ek wil stilstaan. Dan kan ons soos in die laat 80er jare 'n wilsbesluit neem om die rigting en die koers van dinge in Suid-Afrika te verander. En ons kan dit net op een manier doen. Ons kan dit doen deur as Suid-Afrikaners met mekaar in gesprek te tree. Om mekaar te vind weg van korrupte politieke elites. Daar waar ons vir mekaar kan sê, kom ons doen iets om skoon water te hê, om elektrisiteit te hê, om paaie te hê, om wetgewing te hê wat ons toelaat om in die land te investeer. Op die oomblik wys die syfers vir my dat hier tot 1,8 biljoen rand in Suid-Afrika beskikbaar is. Ekskuus, dis triljoen, 1,8 triljoen. Beskikbaar is om te investeer in Suid-Afrika van binne Suid-Afrika. Maar mense wil nie investeer nie, want wie gaan nou 'n plaas koop en jou boerdery verbreed as jy werk met onteiening sonder vergoeding? Die beginpunt op hierdie pad moet wees om orde, stabiliteit en sekuriteit te herstel. Die tweede stap moet wees om ekonomiese beleid te kry wat dit ontvanklik maak vir die binne- en buiteland om te investeer. En Jannie, hier gaan ek nou 'n omstrede ding sê. Ons moet wegdoen met transformasie. Want transformasie het geword die apartheid van voor 94. Dit plaas ons in rassekategorieë, dis besig om die ekonomie tot nie te maak, dit maak dat ons polities teenoor mekaar staan. En ons moet na 'n ander raamwerk soek vir 'n antwoord. En dan moet ons die reuse maatskaplike uitdagings van die land hanteer. En dit is armoede, werkloosheid, ongelykheid, toegang tot hulpbronne en so meer. En mense se kwaliteit van lewe verbeter. En saam met dit moet ons 'n kultuur kweek van verdraagsaamheid. En ek kan al die goed wat ek nou vir jou noem weer terugtrek na die normatiewe raamwerk wat ek in die begin gestel het. Maar Jannie, om dit te doen, het ons leierskap nodig. Ons het mense nodig wat bereid is om op te staan. Ons het mense nodig wat bereid is om mekaar in die oë te kyk. En daar is sulke mense. Ek dink die nasionale dialoog was 'n mislukte poging in die verband. Maar die rigting, die denklyn was reg. Die uitvoering was nie reg. En dan natuurlik ook, moet ons ruimte laat vir minderhede. Samuel Huntington argumenteer dat die grootste verskille tussen mense is juis kultuur, nogal nie gender nie, dis kultuur. En ons moet ruimte laat vir kultuur. En dit is my interessant, en ek praat baie met baie stasies, baie mense, baie kultuurgroepe, praat ek. En ek kom agter, in teenstelling tot die apartheidstyd, hoe trots mense in Suid-Afrika is op hulle kulturele identiteit. Ek is 'n Afrikaner en dit is hoekom die 44 so pak slaker uit alle oorde, hulle gaan teen 'n identiteit. Dit is soos om vir Jacob Zuma te sê, jy mag nie 'n Zulu wees. Die identiteite is daar, maar die uitdaging is om daardie identiteite met mekaar te laat saamwerk in 'n funksionerende eenheid waarin die grootste groepering se belang gedien word. En ons is nog nie daar nie, maar ons is, glo ek, ons kan soontoe stuur met die regte leierskap.
Professor André Dievenage, wat 'n voorreg om met jou te kuier. En ek kan nog baie, baie lang kuier en jou pols oor soveel goeders. En dit is 'n heerlike leerervaring. Maar ek wil tog vra, hier in die begin van 2026, ons is nog vars en nuut in die nuwe jaar, of u nie dalk 'n nuwejaarswens met die luisteraars van Kansel en ook Hartklank Radio Kansel Hartklank wil deel nie asseblief?
Weet jy, Jannie, ja, ek dink vir elke Suid-Afrika is dit belangrik om te wees wie hy of sy is en 'n verbintenis te hê tot 'n stel waardes wat 'n grondslag kan lê vir goeie menseverhoudinge, wat 'n grondslag kan lê waarop jy kan bou. Ek dink dis ontsettend belangrik, want ons gaan in 'n tyd in waar die kragte besig is om omgewings uitmekaar te skeur. En ek wil nie daarby te lank stil staan nie, maar die makonasie verklaringe wat nou ondersoek word, het die potensiaal vir geweldige onstabiliteit in die land. Verder dink ek die internasionale politiek is besig om geweldig te verander. En Suid-Afrika moet baie versigtig beweeg in terme van met wie jy saamwerk en watter lyne jy loop. Ek het pas verneem dat die Chinese op 'n uitgebreide basis besig is om militêr betrokke te raak binne Suid-Afrika met die bou van basisse en so meer, wat ons natuurlik in konflik plaas weer met die VSA, met die Weste en so meer. Maar dis ook 'n tyd van ongelooflike geleenthede. En ek dink dis 'n tyd waar ons die geleenthede moet lees midde in die omstandighede. En miskien is die belangrike rolmodel, en is half ironies, moet ons dalk gaan haal by niemand anders as by Rassie Erasmus. Want wat Rassie Erasmus reg gekry het in rugby term, het hy ook reg gekry om 'n land te vereen, om mense bymekaar, en hy dit gedoen met goeie leierskap. Daarom is ek ook trots dat die universiteit vir hom, my universiteit, 'n ere doktorsgraad iewers in die jaar toegekend het. Maar dit is die tipe rolmodelle wat ons nodig het. En dan ironies wen hy ook nog, maar die prestasies buite om die rugby is amper groter as binne die rugby en min mense sien dit presies vir wat dit is. Maar Jannie, dit gaan ook 'n tyd wees waar ons baie boontoe sal kyk en moet leiding vra. En my beroep is ook aan die geestelike leiers. Soos hulle destyds 'n kritieke klankbord was vir apartheid en dit beoordeel het, is dit ook 'n tyd waar hulle krities moet reflekteer op die bestel van vandag, maar ons dan ook help om die rigting te kry op die pad vooruit, om te bou na iets wat beter is vir al die mense. Dit is die uitdagings, nie net vir Radio Kansel nie, maar vir alle Suid-Afrikaners en ook vir ons as akademici in die tyd wat ons nog gegun.
Professor André Dievenaar, so baie dankie dat u die tyd ingeruim het om met ons te kuier. Baie dankie vir die heerlike intieme saamgesels, dat ons van u kon leer, dat ons die vertroue kan uitspreek, dat ons ook in die toekoms ook die voorreg sal hê om verder van u te leer, verder met u in interaksie te wees. Mag u toegerus word met wysheid en kennis en insig en 'n baie fyn aanvoeling wat so enorm nodig is in die tyd waarin ons lewe, om te weet hoe dat u ook, want u gee leiding wanneer u as politieke analis en wetenskaplike en al daai verskillende rolle met Suid-Afrika in gesprek tree. Dis hoekom u dit doen. Mense vra, wat is jou perspektief? En dit word op rekening gebring. Mag u op 'n besondere wyse ervaar dat u toegerus word om daardie taak na behoore te vervul. Seënwense, nogmaals baie dankie en mag die nuwe jaar vir u baie, baie vreugde en vervulling en genoegdoening bring.
Baie dankie, Jannie.
Daarmee luisteraars, het is die einde gekom van hierdie lekker kuier saam met professor André Dievenage. Baie dankie aan Woesie wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer het. Onthou, jy kan na hierdie potgooi luister deur net na radiokansel.co.za te gaan en jy soek net vir Naweek Aktueel. Tot volgende week, as ons gespaar bly, dan kuier ons weer saam met mekaar. Mooi bly, alles wat mooi is en tot ziens.